Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața, la microfon Cristina Popușoi. Bine v-am regăsit în această zi de marți, 11 octombrie. Timpul probabil mai întâi, vreme specifică pentru această perioadă a anului. Tradițional, cumva pentru Brumărel, dimineața va fi mai răcoare și se va încălzi ușor spre amiază. Vreme răcoroasă, cel puțin dimineața și seara va fi în localitățile din nord. Soarele tomnatic ascuns după nori va aduce temperaturi maxime situate între 15 și 18 grade Celsius. Vremea asemănătoare va fi și în centru, cu cer variabil și temperaturi ale aerului cu valori un pic mai generoase pentru această perioadă, situate între 16 și 19 grade Celsius în timpul zilei. Cer variabil și în regiunea de sud, desigur, dimineața soarele va fi destul de zgârcit, dar va fi mult mai generos în miezul zilei. În unele localități din sud, spre amiază, temperaturile vor ajunge chiar și la 20 de grade. Pe cuprinsul acestei emisiuni. Timp de 3 săptămâni, 10 de simpatizanți ai partidului Șor protestează în corturi în fața Parlamentului și președinției, cerând demisia șefei statului Maia Sandu și alegeri anticipate. Protestatarii susțin că puterea ar face prea puțin pentru a opri creșterea prețurilor. Pe de altă parte, puterea afirmă că protestul este organizat de hoți și trădători îngrijorați de măsurile de combatere a corupției, care vizează inclusiv liderii ai partidului Șor. Dar după 3 săptămâni am fost martori a unei escaladări. Duminică, protestatarii au instalat corturi pe bulevardul Ștefan cel Mare, blocând circulația. Poliția i-a lăsat mai puțin de 24 de ore, adică o noapte, iar luni dimineață a intervenit și a înlăturat corturile. Un interviu la acest subiect cu analistul politic Igor Boțan urmează în curând. Ca în fiecare zi, temele predilecte ale presei online din Republica Moldova. Președintele Vladimir Putin amenință Ucraina cu răspunsuri dure dacă vor mai exista ceea ce Kremlinul numește acte de terorism pe teritoriul său, făcând referire la distrugerea parțială a podului spre Crimeea. De jumătate de an, autoritățile de la Chișinău prelungesc autorizația de mediu a uzinei de la Râbnița prin derogare de la lege, în schimbul unui preț mai mic la energia electrică cumpărată din Transnistria. Localnicii din apropiere se plâng de o calitate tot mai proastă a aerului. Scene greu de înțeles s-au putut vedea luni în centrul capitalei. Mai întâi, poliția a înlăturat corturile ridicate duminică chiar pe bulevard, pe carosabil, la președinție și parlament, de protestatari din partidul lui Ilan Șor, care blocau circulația la o oră de vârf. Apoi, primarul independent al capitalei, fostul socialist Ion Geban, a blocat și el o arteră principală ca să-și arate nemulțumirea față de cum cooperează cu el poliția. Poliția, în ton cu guvernarea PAS, a spus că înlăturarea protestatarilor a fost în regulă din punct de vedere al legii, iar IGP a avertizat că primarul general ar putea fi suspendat și pedepsit pentru gestul său. Nemulțumiți au fost și protestatarii, care spun că vor manifesta mai departe până ce își va da demisia conducerea țării, iar orășelul schimbării ar putea fi extins. Detalii despre toate aceste evenimente în relatarea Lubei Maxim.
Forțele speciale au evacuat corturile protestatarilor de pe carosabil la primele ale dimineții, iar traficul pe bulevardul Ștefan cel Mare a fost restabilit. Susținătorii partidului Șor s-au arătat indignați de felul cum au intervenit oamenii legii.
De asta erați aici când au scos poliția cu corpurile?
Da, strașnic.
Dar era cineva în
corp? Parcă e să vedea că erau oameni.
Cât timp o să mai stați aici?
Cât a să trebuiască.
Da, cât a să... când ați ducă jos atunci.
Păi și a să ne facă dreptate.
I-a spus, băieți, stați aici și stăm.
Care băieți?
Uităm care nu se numește.
Manifestanții susțin că intenționează să mai instaleze corturi în centrul Chișinăului și că orășelul schimbării ar putea fi extins.
S-au blocat, să mai blochez încă. Păi când ați facă dreptate în țară.
Deci o să mai puneți corturile acolo?
Azi le punem. Le-am pus să le mai punem și spunem tot Chișinăul dacă trebuiască.
Noi suntem ca roade sub cablocul.
Cui?
La guvernarea asta care este în curent.
Ați blocat traficul și nu se circula în Chișinău asta acum, vi se pare corect?
Nu-i corect, dar trebuie să iasă cineva din guvernare să ne lămurească, deși suntem...
Eu nu m-aș fi venit azi prima zi și mă uit și eu și ei așa. Nu știți?
Nu știți ce se întâmplă, dar păi dumneavoastră la ce?
Anuliță caut dreptate.
Și cine organizează protest?
Azi văd și azi vă spun data viitoare.
Domnul Șor, știți?
A, că Șor, da. Domnul Șor.
Tu ești partii Șor, prihoiți, pomagaiut nam.
De la Partidul Șor vin și ne ajută pe noi, ne susțin, ne susțin moral și nu doar Partidul Șor, și socialiștii.
Într-o postare pe Facebook, prim-ministra Natalia Gavrilița a spus că ordinea publică în centrul municipiului Chișinău a fost restabilită legal, doar că acest lucru se putea face fără show-uri politice și fără a bloca circulația publică, referindu-se la primarul Ion Ceban. Totodată, Gavrilița susține că guvernul va reglementa desfășurarea acțiunilor de protest, fără blocarea transportului public.
În continuarea subiectului urmează dialogul săptămânal al Europei Libere cu Igor Boțan, președinte al Asociației pentru Democrație Participativă. Alexandru Ieftudel a întrebat pentru început pe interlocutorul său cum poate fi interpretată această escaladare a protestelor antiguvernamentale inițiate de Partidul Șor.
Escaladarea care are loc acum este o provocare la adresa guvernării și acest lucru trebuie să fie înțeles de către autorități care sunt obligate să ia măsuri, pentru că legea privind întrunirile spune în mod expres că atunci când este perturbată ordinea publică, autoritățile au dreptul să suspende orice meeting. De aceea eu consider că după 3 săptămâni, după ce toate mesajele au fost transmise, ele au fost auzite, protestatarii au auzit răspunsul președintelui a autorităților, deci ei...
Dar care a fost acest răspuns? Ce au auzit? Că tocmai asta spuneau participanții la protest, recurg la această măsură, blocarea circulației, pentru că autoritățile nu reacționează la revendicările lor.
Autoritățile au răspuns foarte clar. Doamna Maia Sandu, pentru că în primul rând se cere demisia domniei sale, le-a transmis un mesaj cât se poate de clar, că a auzit mesajele lor, dar nu va ceda, adică nu își va da demisia, pentru că au fost pornite reformele care trebuie să curățe Republica Moldova de corupție și să-i pună la loc pe acei corupți care au provocat daune majore Republicii Moldova. Și mai mult decât atât, înțelegem cu toții că la asta se adaugă și faptul că aceste proteste sunt proteste plătite, lucru pe care însăși organizatorul din spate, fugarul Ilan Șor, l-a recunoscut. Deci dacă aceste proteste sunt plătite, această manifestație a priori are un caracter, din punctul meu de vedere, ilegal. Marea problemă este că legea privind întrunirile și alte legi nici într-un fel nu cuantifică exact cum trebuie să se procedeze în astfel de situații.
Ați urmărit multe proteste, iar pe unele le-ați și organizat, protestele din 2015 ale platformei DA, pe când era încă organizație civică, nu partid. Puteți exprima o opinie avizată? Era un drept protestatarii să blocheze strada? Era un drept polițiștii să intervină?
Lucrurile din acest punct de vedere sunt foarte clare. Atunci când se anunță un protest, urmează să fie identificat un coordonator și acest coordonator este responsabil pentru ca desfășurarea protestului să aibă loc în limitele legii, astfel încât să nu fie în niciun caz admise perturbări, să nu fie blocate drumurile, ca protestul să se desfășoare pentru a aduce la cunoștință autorităților și altor cetățeni mesajele și revendicările cetățenilor. Dar pentru că organizatorii consideră că nu și ating scopul, ei s-au dedat la măsuri care încalcă, perturbează ordinea publică și aduc prejudicii grave drepturilor altor cetățeni care nu sunt implicați în acest protest.
Cum explicați în acest caz ezitarea forțelor de ordine? Au intervenit abia târziu, dimineață, când oamenii nu puteau ajunge la lucru din cauza ambuteiajelor din centrul Chișinăului. Nu era limpede mai din timp, din timpul nopții, că ceea ce se întâmplă, adică blocarea circulației pe bulevardul Ștefan cel Mare, este o încălcare a legii?
Înțelegerea mea este că autoritățile au interpretat legea cu privire la întrunire, că ar fi fost obligația autorităților locale din municipiul Chișinău să vină cu o cerere către poliție, ca poliția să intervină și să înlăture neregulile și tulburările provocate de către protestatari. Am văzut în dimineață o manifestație a primarului general, domnul Ion Ceban, care...
Da, într-adevăr, tulburările, această escaladare a servit drept motiv de de dispută între primăria Chișinăului, condusă de primarul Ceban, cum ați spus, și autoritățile centrale, poliția, subordonată autorităților centrale, în privința ordinului de a se interveni. Da? Ion Ceban, un adversar al guvernării, a spus că autoritățile ar fi afirmat în mod eronat că primăria ar fi autorizat blocarea bulevardului Ștefan cel Mare. Primăria nu a autorizat așa ceva, a spus Ceban. Legea nu cerea protestatarilor să obțină vreo autorizație de la primărie ca să protesteze, să-l ascultăm pe Ceban.
Vreau să fie foarte clar, guvernul trișează în mod deliberat. Astăzi am semnat un demers în adresa acestor domni să folosească orice prevedere a legislației în vigoare pentru a debloca strada. Repet, autorizații n-a fost emisă de primărie, respectiv primăria nu are ce să retragă.
Ceban a vorbit azi dimineață, cum spuneați, blocând chiar el circulația pe bulevardul Ștefan cel Mare cu mașini ale primăriei, ca să exemplifice că poate și că nu are nevoie de autorizație, dar a spus, după cum am auzit la final, că da, a cerut în sfârșit poliție el să intervină. Mai întâi, cum comentați faptul că pentru a-și demonstra o afirmație, într-o dispută politică, primarul blochează strada pedepsindu-și proprii cetățeni, blocându-le circulația?
Explicația domnului primar ar fi valabilă dacă nu ar exista gestul domniei sale de blocare a principalei artere din Chișinău, care nu poate fi interpretată altfel decât solidarizare cu protestatarii partidului Șor. Cred că domnul Ioan Ceban a comis o mare greșeală atunci când el însuși a blocat pentru câteva minute circulația pe strada principală din municipiul Chișinău. În rest, cred că domnia sa are dreptate atunci când citează articolul 225 din codul contravențional. Poliția, sigur că putea să încerce să ia legătura cu autoritățile locale, dar codul contravențional prevede în mod expres că poliția intervine atunci când se blochează o stradă, o cale de acces, și acest lucru este expres, într-adevăr, menționat în codul contravențional. Deci avem, pe de o parte, explicația care este, din punctul meu de vedere, pertinentă, pe de altă parte avem un gest care este incalificabil și care, din păcate, îi aduce domnului primar general, îi afectează imaginea și îl face mai degrabă simpatizant al acestor protestatari, în spatele cărora stă o persoană fugară, o persoană care este acuzată pentru furtul miliardului și o persoană care recunoaște în mod public că achită organizarea și desfășurarea acestui protest, adică oamenii vin nu ca persoane conștiente pentru a-și apăra un drept, pentru a revendica ceva, ci vin pentru a câștiga un ban.
Șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, i-a răspuns într-un fel primarului Ion Ceban că da, poliția a așteptat un ordin din partea autorităților locale pentru a interveni, să-l ascultăm și pe el.
Asigurarea ordinii publice, articolul 21. Dacă în timpul desfășurării întrunirii au loc acțiuni prin care se încalcă grav prevederile articolului 8, vedem iar, reprezentantul autorității administrației publice locale va cere organizatorilor sistare imediată a întrunirii. Noi nu vedem nicăieri cuvântul poliția, noi vedem primăria.
Deci o dispută între primarul Ion Ceban, pe de o parte, poliție, pe de altă parte, pe măsură ce acest protest va continua, pentru că înlăturarea corturilor de pe bulevard nu a însemnat încetarea protestului, el continuă pe trotuar. Va continua această dispută și ce implicații politice are această dispută?
Implicațiile politice sunt la suprafață. Am văzut luarea de poziție a prim-ministrului, doamna Natalia Gavriliță, care a spus că guvernul va interveni pentru a face claritate și cred că trebuie să intervină într-adevăr și Parlamentul pentru a face claritate, mai cu seamă. Că
avem... În lege.
În lege, da, în lege, pentru că domnul Cernăuțean a citat articolul 8, iar pasajul pe care l-a citat din acest articol se referă la chemările la ură, la chemări la ură și destabilizare, care trebuie să fie sistate imediat. Este adevărat că prima parte a acestui articol se referă și la ordinea publică, dar așa cum a pus accentul domnul Cernăuțean, cred că aici nu trebuia să intervină primăria, ci trebuia să intervină într-adevăr poliția din punctul meu de vedere. Dar oricum, dacă sunt, și acest exemplu arată că sunt neclarități, atunci trebuie să intervină guvernul și trebuie să intervină Parlamentul pentru a face ordine la acest capitol. Există o altă parte acestei probleme. Țara noastră din 24 februarie în regim practic non-stop este în stare de urgență și noi vedem că destabilizarea situației, iar așa cum spuneam, punctul meu de vedere este că acest protest este o provocare împotriva guvernării pe fundalul unor crize provocate de agresorul Federația Rusă împotriva Ucrainei și cererile acestor protestatari sunt oarecum diocheate, mai ales că sunt plătite de un fugar și acuzat de furtul miliardului. Sunt un șir de lucruri la care trebuie să răspundă atât clasa politică, dar în ultima instanță trebuie să vină cu clarificări guvernul și Parlamentul în mod de urgență să modifice legea pentru ca astfel de ping-ponguri dintre poliție și primărie, autoritățile locale să nu mai aibă, să nu-și mai aibă locul.
Vă așteptați să urmeze o nouă escaladare, să continue aceste tulburări?
Protestul Partidului Șor ar putea să continue, adică autoritățile nu întreprind niciun fel de măsuri pentru a împiedica desfășurarea protestului dacă organizatorii respectă legile. 3 săptămâni au arătat că acest protest inițiat și plătit de Șor nu are niciun fel de evoluție. Au venit niște oameni, sunt plătiți, scandează și acest lucru este deranjant pentru că, potrivit legii cu privire la proteste, cetățenii conștienți vin pentru a aduce la cunoștință autorităților și opiniei publice revendicările lor, eventual să atragă alți susținători. Acest lucru nu s-a întâmplat timp de 3 săptămâni și cel mai probabil, după incidentul de luni, acest protest nu cred că mai are vreo perspectivă să atragă simpatizanți. Din potrivă, acest protest se va ofeli. Pe de altă parte, cred că Partidul Șor și simpatizanții acestuia au de pierdut după ceea ce s-a întâmplat astăzi, pentru că oamenii chiar au avut de suferit, cred că 10.000 de oameni care dimineața au trebuit să întârzie la locul de lucru din cauza acestei dezordine pe care au organizat-o cei care trebuiau să respecte legea și cred că cetățenii, chiar în primul rând cetățenii, ar trebui să se adreseze în judecată, cei care se simt afectați, nu au ajuns la locul de lucru, să se ceară.
Credeți că vor exista asemenea cereri?
Cel puțin deputații din fracțiunea majoritară, ca persoane fizice, ar putea să încerce să facă acest lucru pentru a stopa aceste proteste care, de fapt, așa cum spuneam, sunt mai degrabă niște provocări puse la cale de niște oameni certați cu legea care urmăresc destabilizarea situației din Republica Moldova.
Analistul Igor Boțan, director al Asociației pentru Democrație Participativă, intervievat de Alexandru Ieftode. Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri și reportaje găsiți pe site-ul Europei Libere, la adresa moldova.europalibera.org, dar și oricând în constantă reînnoire pe rețelele de socializare. Aici e Radio Europa Liberă, la microfon Cristina Popușoi. Eugen Urușciuc acum cu o trecere în revistă a principalelor știri din presa online și a temelor de presă care au suscitat cel mai mare interes pe rețele.
Mitropolitul Chișinăului și întregii Moldove, Vladimir, a oficiat la 8 octombrie o liturghie festivă la Sergiev Posad din Rusia, unde clerul prezent s-a rugat pentru comandantul suprem al Rusiei, Vladimir Putin, transmite TVR Moldova. Mitropolitul Moldovei a oficiat liturghia în locul patriarhului rus Kiril, care ar fi afectat de COVID-19. TVR Moldova a prezentat imagini video de la slujbă, unde fețele bisericești se roagă de sănătate pentru conducătorul statului rus Vladimir Vladimirovici, am citat. Sursa citată mai observă în context că Vladimir Putin este pomenit în rugăciuni și în bisericile Mitropoliei Moldovei, cu excepția câtorva parohii. Armata moldoveană este dotată cu sistemele necesare de radiolocație care pot depista și identifica țintele la diferite înălțimi și diferite distanțe, potrivit ministrului apărării Anatolie Nosatăi. Șeful apărării moldovene a calificat la postul public de televiziune survolarea unei părți a teritoriului moldovean în dimineața zilei de 10 octombrie de cele 3 rachete de croazieră ruse care au lovit ulterior Ucraina ca pe o încălcare a suveranității naționale, am citat. Ministrul a mai spus că în prezent nu există pericolul ca forțele militare ruse să ajungă și pe teritoriul Republicii Moldova, dar că ar exista riscuri în acest sens. Nosată i-a mai spus că cităm, armata se pregătește pentru îndeplinirea misiunii de bază pentru apărarea integrității și suveranității. Postul TV8 a publicat imagini video cu ambasadorul rus Oleg Vasnetsov în momentul în care acesta a venit la Ministerul de Externe, unde a fost convocat la 10 octombrie în legătură cu survolarea spațiului aerian moldovean de 3 rachete de croazieră ruse. Diplomatul rus a preferat să nu răspundă la mai multe întrebări pe care jurnaliștii de la Chișinău i le-au adresat cu acest prilej. Cumnatul fostului președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon, Petru Merineanu, care a încercat să înghită o recipisă în timpul perchezițiilor din luna mai în dosarul de îmbogățire ilicită și spălarea banilor, a fost eliberat de sub arest la domiciliu. Ziarul de gardă scrie că magistrații judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana, au dictat modificarea măsurii preventive de arest provizoriu sub control judiciar pe un termen de 30 de zile. Imaginile video în care este surprinsă evacuarea forțată a corturilor instalate de Partidul Șor pe Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt între sediile Parlamentului și Președinției de la Chișinău sunt cele mai virale în ultimele 24 de ore, potrivit aplicației de monitorizare a rețelelor de socializare Crown Tangle. După intervenția poliției, circulația rutieră pe traseul respectiv a fost reluată. Un alt subiect popular pe Facebook este spotul în care Olesya Shevchenko, soția ambasadorului Ucrainei la Chișinău, interpretează în limba română faimoasa piesă ucraineană Cervona Kalina. Clipul a fost filmat în centrul Chișinăului, în fața Catedralei Metropolitane. Pe Instagram, atenția publicului a fost suscitată de știrea Europei Libere despre lovirea centrului Kievului de mai multe rachete rusești. Atacul a provocat mai multe distrugeri și victime omenești.
Teme de prim plan în presa online prezentate de Eugen Rușciuc. În continuare, Ileana Giurchescu a făcut o retrospectivă a celor mai importante evenimente de pe frontul din Ucraina.
Președintele Vladimir Putin a avertizat că răspunsul Rusiei va fi dur dacă se vor comite, citez, noi acte de terorism pe teritoriul nostru. Referire directă la atacul asupra podului spre Crimea distrus parțial la sfârșitul săptămânii de explozia unui campion capcană. Atac pe care tot Putin îl calificase de duminică încă drept act terorist. Rusia a anexat în 2014 în mod abuziv peninsula ucraineană Crimea. Podul peste strâmtora Kerch a fost inaugurat de însuși președintele Putin în 2018 și joacă un rol cheie în aprovizionarea trupelor rusești aflate în sudul Ucrainei. Președintele Putin a proferat noile amenințări în cursul reuniunii Consiliului de Securitate transmisă de televiziunea rusă. Cu numai câteva ore mai devreme, Rusia lansase un atac masiv cu rachete și drone împotriva Kievului și altor orașe ucrainiene la o oră de maxim trafic matinal. Oficialii ucrainieni, dar și corespondenții internaționali aflați în Ucraina, relatează că au fost lovite multe ținte civile, cum ar fi un loc de joacă pentru copii la Kiev, fără nicio relevanță militară. Civilii sunt cei care au fost vizați în mod covârșitor de loviturile cu rachete și drone, dintre care unele au venit din Belarus, iar altele au traversat spațiul aerian moldovenesc din Marea Neagră, reamintește presa internațională. După cum se știe, Ministerul de Externe de la Chișinău a protestat, iar ambasadorul rus la Chișinău, Oleg Vasnetsov, a fost convocat la minister pentru a explica decizia părții ruse de a lansa, citez, 3 rachete de croazieră de pe navele militare ruse din Marea Neagră, care au violat spațiul aerian al Republicii Moldova. Atacurile de luni dimineață asupra Kievului au fost primele de la sfârșitul lunii iunie. Ministrul ucrainean de externe Kuleba a reacționat imediat la amenințările președintelui Putin, atrăgând atenția că Rusia nu a fost provocată să atace cu rachete de croazieră. Putin atacă Ucraina pentru că este disperat și folosește teroarea rachetelor pentru a încerca să schimbe mersul războiului, a scris Kuleba într-o serie de tweet-uri.
Ileana Giurchescu. Oamenii din localitățile de pe malul drept al Nistrului susțin că uzina metalurgică de la Râbnița poluează atmosfera și le afectează grav sănătatea. În pofida acestui fapt, autoritățile de la Chișinău prelungesc autorizația de mediu a uzinei pentru un preț mai mic la energia electrică produsă de Tiraspol. Detalii are Virginia Nica.
Echipa Europe Libere a mers într-o zi de luni la punctul de control Rezina Râmbița, unde sunt verificate camioanele cu fier uzat pentru uzina metalurgică. La primele ore ale dimineții, camioanele formează cozi, staționând pe marginea drumului din apropiere. Șoferii spun că trec o dată sau de două ori pe săptămână cu camioanele pline și se plâng că trebuie să aștepte pe parcursul zilelor de odihnă să le fie verificate actele, pentru că programul de activitate al angajaților instituțiilor de control este de luni până vineri. Unul dintre șoferi ne arată că transportă peste 20 de tone de deșeuri metalice. Ulterior, camioanele trec pe rând peste podul de peste Nistru, care se zguduie sub greutatea lor. În urma controalelor efectuate la uzină în lunile martie și august, reprezentanții Inspectoratului pentru Protecția Mediului au depistat încălcări ale legislației de mediu. Directorul Inspectoratului, Ion Bulmaga, a precizat pentru Europa Liberă că sursele de poluare de la întreprindere nu coincid cu cele din documentul privind emisiile admisibile, iar tipurile de materie primă nu sunt clasificate conform codurilor din lista deșeurilor metalice care pot fi utilizate în producție. Oamenii din localitățile de pe malul drept al Nistrului au observat că în ultimele săptămâni uzina de la Râmnița emană smog seara târziu și noaptea când, potrivit lor, sunt scoase din funcțiune filtrele. Atenționați de localnici, jurnaliștii Europei Libere au filmat la primele ore ale dimineții un fum negru ieșind din țevele uzinei, care nu poate fi văzut însă pe parcursul zilei.
Noi cam în tot seara vedem ce se petrece acolo, ce fumăraie și ce nevoie se petrece. Nu știu cum, unde o știu lumea cum trăiește acolo. Și cred că totuși trebuie să iei măsuri statul nostru cât să fie sănătoși oamenii și din partea aceea și din partea noastră.
Mulți oameni se infectează la uzina de metalurgică, se infectează. Că e carbonat, diferite metaluri și tot praful ăsta care se duce în atmosferă vine deasupra plantelor care le mâncăm noi.
Suntem toți bolnavi de cancer. Noi suntem de la satul Boșernița. Suntem diviza
Știnistru.
Sara, când e liniște și astea, niște fumăraie, niște nevoi, o prună, nu poți mânca
un fruct.
Pătlăgică, o roșă, un nică-nică, e tot, e alb, pe copaci, pe tete, și pe sufletul nostru.
La un drept să luăm chiar de acoperișul caselor, în timp de noapte la ora 4 dimineață, ne sculăm și ne uităm cum iese de drumul tot respirată, tot fumul ăsta își vină asupra rezina încoace. Și pește sat.
Situat chiar vis-a-vis peste Nistru, satul Mateuți, din raionul Rezina, se află în raza trei întreprinderi mari. Fabricile de ciment de la Rezina și de la Râmnița și uzina metalurgică de la Râmnița. Șefa Centrului de Sănătate din localitate, Aliona Peru.
Evident că acestea produc emisii, inclusiv fum care se răspândește în toată regiunea. Acest lucru afectează și sănătatea oamenilor. Putem spune sigur și clar că multe îmbolnăviri și oncologice și ale sistemului respirator, sistemului gastroenterologic s-au înmulțit. De asemenea, în ultimul an a crescut mult numărul afecțiunilor alergice. Cel mai rău este că de aceste boli sunt tot mai afectați copiii.
Potrivit președintelui Mișcării Ecologice din Moldova, Lecureniță, o mare problemă în privința uzinei metalurgice de la Râmnița este lipsa accesului la informații privind activitatea acesteia. Ecologistul susține că din ceea ce se poate deduce, uzina este de model vechi, sovietic, iar în Uniunea Sovietică nu erau în prim plan problemele de mediu, ci rentabilitatea.
Eu sunt convins că atât uzina metalurgică cât și termocentrala de la Cuciurgan sunt două surse uriașe de poluare pentru Republica Moldova. Din păcate, instituțiile statului nu au intrat într-o monitorizare foarte complexă a bazinului aerian din respectivul areal.
Uzina metalurgică de la Râmnița este printre primii trei contribuabili la bugetul regiunii separatiste transnistrene. Potrivit unui raport al pretinsului Minister al Dezvoltării Economice de la Tiraspol, la sfârșitul anului 2021, vânzările uzinei au fost de peste 432 de milioane de dolari, aproape jumătate din cifra totală a exporturilor regiunii transnistrene. În același timp, întreprinderea nu achită niciun ban în bugetul de stat al Republicii Moldova, nici măcar taxa de mediu.
Virginia Nica. Emisiunea noastră se apropie de final, o emisiune care însă este accesibilă mereu și pe internet la adresa moldova.europalibera.org, rubrica Radio. Recomandarea noastră dintotdeauna este să ne urmăriți și pe Facebook, Instagram, YouTube, alte rețele și platforme. Eu sunt Cristina Popușoi, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi cât mai bună. Aici e Radio Europa Liberă.